America in Khmer. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018 នេះខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសកលីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជំរុញឱ្យពលរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខពីព្រោះពឹងផ្អែកលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើការបោះឆ្នោតនេះប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងមិនចូលរួមបុណ្យខួបរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេប្រធានាធិបតីទួរគីអេដូកានព្រមមានការសម្លាប់រង្គាលនៅពេលដែលសន្តិសុខកំពូលស្ដីពីប្រទេសសេរីបានជាប់គាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ការពារការឡើងតំណែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់នយោបាយនិងបរិស្ថានក្នុងតំបន់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសទួរគីព្រួយបារម្ភពីអនាគតសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតម្លៃរូបិយប័ណ្ណធ្លាក់ចុះនិងទំនាក់ទំនងតានតឹងជាមួយអាមេរិកសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលបានរក្សាការមិនចេញមុខមាត់ជាសាធារណៈចាប់តាំងពីការចាក់ចែងពីតំណែងមកបានចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសម្ញមួយគឺថាលោកអ្នកចាំបាច់បោះឆ្នោតពីព្រោះតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងពឹងផ្អែកលើការបោះឆ្នោតនោះលោកអូបាម៉ាបានប្រាប់ពួកនិស្សិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីលីណយដែលនៅទីនោះលោកអូបាម៉ាបានសុខទៅចិត្តទទួលយករង្វាន់ក្រមសិលធម៌ក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អថាបើកលែងមើលចំណងជើងកសែតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនឹងប្រាប់អស់លោកអ្នកថានៅពេលនេះមានការខុសប្លែកយ៉ាងខ្លាំងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនេះមានកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ផលវិបាកចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាអង្គុយនៅខាងក្រៅសិវិនមានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយធ្វើទៅតាមប្រពៃណីលោកអូបាម៉ាមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអធិប្បាយជាសាធារណៈអំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំអ្នកស្នងតំណែងពីលោកថ្មីបើតាមការពិតប្រធានាធិបតីត្រាំបានរិះគន់លោកអូបាម៉ាជារឿយៗក៏ដោយអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបាននិយាយថាស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមិនបានចាប់ផ្ដើមជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំទេលោកជារោគសញ្ញាមិនមែនជាមូលហេតុទេលោកគ្រាន់តែបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើភាពទូទៅដែលអ្នកនយោបាយបានលើកមកនិយាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបដិសេធសេចក្តីអញ្ជើញដើម្បីចូលរួមព្យុហយាត្រាកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងពិធីដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី70ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបង្កើតរដ្ឋឯកោនេះប្រហែលជួយលោកឲ្យមានបញ្ហាច្រើនបើលោកស៊ីជីងពីងចូលរួមពិធីនៅចុងសប្តាហ៍នេះដោយដែលត្រូវបាននិយាយស្មានជាច្រើនដោយបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមានការរកម្មចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពីការខ្វះភាពជឿនលឿនចំពោះទៅកាន់ការមិនធ្វើឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើអូទីកូរ៉េទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរួចហើយលើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែរហើយបើមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបញ្ចេញអាវុធថ្មីដោយដែលអ្នកវិភាគខ្លះរំពឹងជាពិសេសអាវុធបលាយលោកដូចជាកំជួច ICBM ការចូលរួមរបស់ប្រធានាធិបតី C អាចបញ្ជូនសារផ្សេងទៀតដែរលោកសៅតុងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គោលនយោបាយសកលលោក Carnegie Sinhua បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីចិនលោក C មិនសមទៅបង្ហាញខ្លួននៅវេទិកាដែលឈរនៅក្បែរគីមចុងអ៊ុននៅក្រោមកលតិស័កទាំងនេះទេការនេះក៏ត្រូវបានគេបកស្រាយថាចិនបានទទួលស្គាល់ដោយប្រយោលដល់ឋានៈភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើង The Voice of America, ប្រទេសទួរគីជាថ្មីម្ដងទៀតបានពមៀនថាការបង្ហូរឈាមនិងការចេញពីការវាយប្រហារខាងយោធាដោយយោធារដ្ឋាភិបាលសេរីទៅលើទីតាំងដ៏រឹងមាំចុងក្រោយរបស់ពូទៀមនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីដលីបប្រធានាធិបតីទួរគីលោករេសេប តៃយិត អេរ្ដូហ្គាន បានពមៀនម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលសន្និសីទកំពូលត្រីភាគីដែលពាក់ព័ន្ធប្រទេសរបស់លោកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបញ្ចប់ដោយការជាប់គាំងឬការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ជៀសចិនលោះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីដលីបនៃប្រទេសសេរីនោះប្រធានាធិបតីអូដេហ្គាន បាននិយាយនៅឯសន្និសីទមួយជាមួយសមាភិកគីរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ថាយើងមិនដែលចង់ឲ្យទីក្រុងអ៊ីដលីបក្លាយជាកន្លែងបង្ហូរឈាមនោះទេការវាយប្រហារណាមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងឬត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងនៅទីក្រុងអ៊ីដលីបនឹងនាំឲ្យមានមហន្តរាយការសម្លាប់រង្គាលហើយនឹងសោតនីយកម្មខាងមនុស្សធម៌ដ៏ធំសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងទេរ៉ង់ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាឱកាសចុងក្រោយដើម្បីបញ្ជៀសកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីនៅតែនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់មានសិទ្ធិដោះស្រាយការគំរាមកំហែងភេរវកម្មបាតកោរាប់រយនាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាសរ៉ានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានវាយសង្គ្រោះស្ថានកុងស៊ុលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងនោះហើយបានដុតស្ថានកុងស៊ុលនោះទៀតផងពួកគេបានស្រែកថាអ៊ីរ៉ង់ចេញពីនេះទៅអ៊ីរ៉ង់ចេញពីទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ាក់ត្រូវតែមានសេរីភាពប្រភពផ្សេងៗបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកសុកជាច្រើនដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតភាគច្រើនបានចោទប្រកាន់គណៈបកនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ពីការជៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការនយោបាយអ៊ីរ៉ាក់បណ្ដាញព័ត៌មានអារ៉ាប់បានរាយការណ៍ថាអ៊ីរ៉ង់បានបិទចំណុចឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារទៅលើស្ថានកុងស៊ុលអ៊ីរ៉ង់ហើយបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចាកចេញពីទីក្រុងបាសរ៉ាជាបន្ទាន
ក្រៅពីកាន់តំណែងជាច្រើនក្នុងជួរកងទ័ពកម្ពុជានោះឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានអង្គព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់ឲ្យទទួលបន្ទុកជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជំនួសលោកមាសសុភាដែលត្រូវបានតែងតាំងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងអាណត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលទី6នេះមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាម្នាក់អះអាងថាការឡើងតំណែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឡើងទៅតាមការស្នើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដោយយោងទៅតាមបទពិសោធន៍ការងារនិងសមត្ថភាពខាងយោធាចំណែកអ្នកវិភាគមិនហ៊ានអត្ថាធិប្បាយច្រើនលើការឡើងតំណែងនេះទេព្រោះវាជាបញ្ហារសើបមួយក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយរូបបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការឡើងតំណែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមិនបង្កស្ថានភាពរំជើបរំជួលក្នុងជួរកងទ័ពកម្ពុជានោះទេដោយសារតែការឡើងតំណែងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយោងទៅតាមស្នាដៃក្នុងការការពារប្រជាជននិងប្រទេសជាតិយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានតែងតាំងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជំនួសនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសុភាដែលត្រូវបានតែងតាំងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានប្រាប់ VOA ថាការដំឡើងឋានន្តរៈសក្ដិរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនេះបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ការងារនិងសមត្ថភាពក្នុងកិច្ចការពារប្រទេសដូច្នេះការឡើងតំណែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនធ្វើឲ្យកងទ័ពអអន់ស្រពន់ចិត្តនោះឡើយលោកមានប្រសាសន៍ថា
កងទ័ពមានលក្ខណៈពិសេសក្នុងការចាត់តាំងរបស់គេបានន័យថាកន្លងមកគឺថាពិនិត្យលើលក្ខណៈសម្បត្តិបទពិសោធន៍ការងារសមត្ថភាពហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ត្រូវចាត់តាំងឡើងឋានៈទៅតាមឋានៈក្រមបានន័យថារដ្ឋមន្ត្រីស្នើទៅយរ៉ាន់ទេយើងវិញស្ដៅទៅព្រះមហាក្សត្រទៅតាមឋានៈក្រមណាអញ្ចឹងការដែលចាត់តាំងនាយកណាមួយក្នុងកងទ័ពជាឋានៈងំកងទ័ពជាជាការកងទ័ពគិតថាជាទម្លាប់ប្រឡំមិនដែលមានបញ្ហាណាស់ណាទេបាទ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋាននានាមើលឃើញថាកំពុងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីនឹងបន្តតំណែងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាបណ្ឌិតសភាយោធា West Point របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1999ហើយលោកបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតខាងសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Bristol របស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ2007ការនេះបង្ហាញលក្ខណៈខុសគ្នាពីឪពុកដែលកាន់តំណែងជាង30ឆ្នាំប៉ុន្តែទទួលបានការសិក្សាតិចតួចហើយទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសវៀតណាមមុនពេលលោកឡើងកាន់តំណែងលោកមីនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថាការឡើងតំណែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺជាច្រកមួយដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនរូបនេះអាចឈានទៅរកតំណែងខ្ពស់ជាងនេះនៅក្នុងជួរកងទ័ពកម្ពុជាលោកសុំមិនអធិប្បាយបន្ថែមទៀតចំពោះស្ថានភាពរបស់កងទ័ពនៅពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានបន្ថែមតួនាទីថ្មីលើតួនាទីបច្ចុប្បន្នដោយហេតុតែវិស័យកងទ័ពជាបញ្ហារសើបមួយរបស់កម្ពុជា
ការរុះរើនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលមិនជាការភ្ញាក់ផ្អើលទេសម្រាប់ខ្ញុំណាបាទហើយដូចជាតំណែងរបស់អាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតអីហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញថានឹងអាចស៊ីទៅរកការកាន់តំណែងខ្ពស់ជាងនឹងទៀតនៅក្នុងកងយោធាតែបើសមត្ថភាពរបស់អាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតក៏ទៅកាន់តំណែងនោះក៏វាមិនមានបញ្ហាអីសម្រាប់នៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពប្រមាណនោះណាបាទ
យោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យដដែលរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានបញ្ជាក់ដឹងថាឧត្តមសេនីយ៍ឯកវង្សពិសេនត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទជំនួសនាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿនដែលបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តព្រះសីហនុលោកក៏ត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផងដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍ឥតសរៈត្រូវបានតែងតាំងជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទជំនួសនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមដែលបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តឧត្តរមានជ័យនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិដែលទើបតែត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការពារជាតិផងនោះមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការតែងតាំងនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍និងស្នាដៃការងាររបស់មន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជារូបនេះផងដែរ
ដូចខ្ញុំសម្រាប់ខ្លួននឹងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ក្នុងការងារប្រយុទ្ធដឹកនាំបញ្ជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកន្លងមកសុទ្ធតែមានវិការជាប់តស៊ូយ៉ាងពេញណាក៏30ប្លាយឆ្នាំដែរចិនមួយមកម្នាក់ម្នាក់ណាហើយដល់វងផ្សេងហ្នឹងគាត់ក៏ជាមេបញ្ជាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់កន្លងមកគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការតស៊ូចាំពេញ79មកអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់ជិត40ឆ្នាំហើយបទពិសោធន៍ពីការងារណា
ការរុះរើក្បាលម៉ាស៊ីនកងទ័ពកម្ពុជាមួយផ្នែកធំនេះកើតមានឡើងក្រោយការចេញរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មានចំណងជើងថាមនុស្សទុច្ចរិត12នាក់របស់កម្ពុជារបាយការណ៍នេះបានឮដឹងថាមានមន្ត្រីយោធានិងនគរបាលសរុប12រូបបានបង្កើតនៅអ្វីដែលហៅថាបែបផែននៃកងអង្គរក្សស្ម័គ្រស្លាប់ឬមានភក្តីភាពចំពោះនឹងសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបាយការណ៍បានចោទប្រកាន់ថាឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះបានកាន់តួនាទីនាំមុខនៅក្នុងរាល់ទម្រង់ធំៗនៃអំពើហិង្សាខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាថ្មីៗនេះក្នុងនោះមានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាប់សម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1993ការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនៅឆ្នាំ1997លើការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមជំទាស់និងការវាយយកអំណាចយោធាយ៉ាងហិង្សារបស់លោកហ៊ុនសែននាពេលក្រោយមកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនោះនិងការសម្លាប់ខាងនយោបាយជាច្រើនដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់មកក្នុងចំណោមឧត្តមសេនីយ៍ទាំង12រូបនោះមាននាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿននិងអតីតមន្ត្រីក្រមបង្កប់លោកពលសរឿនគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមដែលអ្នកទាំងពីរបានលាលែងពីកងទ័ពដើម្បីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសភាកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាផែនការរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរបណ្ដាទឹករបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងពង្រីកការកាន់កាប់របស់ចិននៅតំបន់ជម្លោះអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រនេះដែលប្រទេសអាស៊ានចំនួន5ទៀតក៏បានទាមទារផងដែរស្ថានភាពនេះគឺជាហានិភ័យថ្មីមួយខាងបរិស្ថានលោក Ralph Jennings រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកប៉ិនស៊ីសូវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រាប់ទៅរដ្ឋសភាតាមរយៈរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសកម្មភាពយោធារបស់ចិនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំមុនបានបង្ហាញថាចិនមានគម្រោងដំឡើងស្ថានីយ៍ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរបណ្ដែតទឹកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការមុនឆ្នាំ2020នៅតាមប្រជុំកោះតូចៗក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការអភិវឌ្ឍនេះនឹងបង្កើនការទាមទាររបស់ប្រទេសចិននៅដែនសមុទ្របន្ទាប់ពីការកាន់កាប់ដីរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃដែនសមុទ្រទំហំ3កដោសញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងការបញ្ជូនកងយោធាចិនទៅកាន់កោះសប៉នមិត្តមួយចំនួន ប្រទេសដែលទាមទារអធិបតេយ្យនៅដែនសមុទ្រនោះដែររួមមានប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមប្រទេសទាំងនេះមិនមានមធ្យោបាយស្រដៀងគ្នានឹងប្រទេសចិនដើម្បីផ្ដល់អគ្គិសនីដល់កន្លែងដែលខ្លួនកាន់កាប់នោះទេលោក Colin Cove អ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថាចិនកំពុងសម្រួលដល់ការបង្កើនការកាន់កាប់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Colin Cove បាននិយាយថា
I think the more immediate concerns of anyone be it the claimants be it the non-claimants is a hugeecological risk
ខ្ញុំគិតថាទាំងប្រទេសទាមទារបូរណភាពដែនដីនិងប្រទេសមិនទាមទារបូរណភាពដែនដីមានការបារម្ភអំពីហានិភ័យខាងអេកូឡូស៊ីដ៏ធំហើយអ្វីដែលជាកង្វល់បន្ថែមទៀតនោះគឺប្រទេសចិនមិនមែនជាប្រទេសមួយនៃប្រទេសដែលមានបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរល្អបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកនោះទេ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសចិនបាននិយាយនៅឆ្នាំ2016ថាប្រទេសចិនអាចនឹងដំឡើងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរបណ្ដែតទឹកចំនួន20សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរបណ្ដែតទឹកទាំងនោះនឹងបង្កើនការដំឡើងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានារបស់ចិននៅលើប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលដែលមានការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសវៀតណាមឬនៅក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រេតឌីនៅភាគខាងត្បូងដែលប្រទេសមានចំនួនទាំង6បានកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃកោះទាំងនោះការធ្វើរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅលើសមុទ្រទាមទារបច្ចេកវិទ្យាថ្មីសមស្របនឹងជឿនលឿននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអូអេសុនអ្នកដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យណានយ៉ាងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកអូសបាននិយាយថា
You have some sort of batch that will actually be more feasible than if you have
ចិននឹងមានរោងចក្រប្រភេទថ្មីហើយអាចធ្វើបានប្រសើរជាងប្រសិនបើរោងចក្រនោះមិនអណ្ដែតក្លៀងក្លងពីព្រោះបើមិនដូច្នេះរោងចក្រនោះហាក់ដូចជានាវាដឹកយន្តហោះប្រើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអញ្ចឹង
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសធ្វើស្ថានីយ៍នុយក្លេអ៊ែរបណ្ដែតទឹកនៅឆ្នាំ2000ជាមួយគម្រោងក្រសួងធម្មពលអាតូមិកដែលបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ2007អ្នកជំនាញនិយាយថាការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលថិតថេរនឹងជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធានាបានថាខ្លួនអាចអភិវឌ្ឍកូនកោះតូចៗដែលបច្ចុប្បន្នចិនកំពុងរៀបចំដំឡើងហើយប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលទាមទារដែនទឹកដែននោះត្រូវដកនីវៀចេញដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់លោកខូសបាននិយាយថាប្រទេសចិនប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងដើម្បីផ្ដល់ធម្មពលអគ្គិសនីដល់កន្លែងដែលពីមុនគ្មានមនុស្សរស់នៅចម្ងាយជាង1000គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសចិនដីគោករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាមទារប្រហែល 90% នៃដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេស5ផ្សេងទៀតដែលទាមទារបរណភាពដែនដីរៀងៗខ្លួនដែនសមុទ្រនេះលាតសន្ធឹងពីកោះតៃវ៉ាន់ទៅដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាកន្លែងសម្បូរផលនេសាទសម្បូរប្រេងនិងអូស្មាននិងជាផ្លូវនាវាចរមានជនជាតិចិនជាង 1,000 នាក់រស់នៅលើកោះ Woody នៅក្នុងប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលដែលប្រទេសចិនក៏កំពុងផ្សព្វផ្សាយទាក់ទាញអ្នកទេសចរផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងថាប្រទេសចិនបានសាងសង់កន្លែងសម្រាប់រសាទុកយន្តហោះសំខាន់ៗចំនួន3កន្លែងនៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកនៅកោះ Spratly គឺ Subby, Mischief និង Fiery Cross សម្រាប់ប្រតិបត្តិការយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកព្រមទាំងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះការល្បាតនិងការចាក់សាំងលោកជេបាតុងបាកាល់សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការនាវាចរអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយថាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលទាមទារដែនដីដែរនោះប្រហែលជានឹងមិនព្យាយាមលុបបំបាត់ការដំឡើងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនោះទេដោយសារប្រទេសទាំងនោះមានវិស័យយោធាខ្សោយជាងប្រទេសចិនហើយពឹងផ្អែកលើការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសចិនលោកបានតុងបកាល់បាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងយកបញ្ហាធ្វើរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនេះជាបុព្វហេតុថ្មីមួយដើម្បីបញ្ជូននាវាកងទ័ពជើងទឹកចូលទៅក្នុងសមុទ្រហើយប្រមានប្រទេសចិនលោកបានបន្ថែមថាវាអាចនឹងមានការចរចាជាបន្តតាមរយៈការផ្ដិតផ្ដើមគំនិតខាងការទូតលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលគ្រប់គ្រងដល់សេរីភាពនៃការធ្វើនីវិចរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់ប្រទេសវៀតណាមកោះតៃវ៉ាន់និងហ្វីលីពីនក្នុងពេលកន្លងមកលោកបាតុងបកាល់បាននិយាយថាក្រោយពីប្រទេសចិនបានដំឡើងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររួចរាល់ហើយនោះវានឹងហួសពេលការតវ៉ាទាមទារឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះវិញលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
There really isn't much they can do once China has installed those things there. Their best hope is to try
បណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេក្រោយពីប្រទេសចិនបានដំឡើងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរទាំងនេះនៅទីនោះ
លោកនិយាយថាក្តីសង្ឃឹមដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកគេគឺដាក់សម្ពាធនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យប្រទេសចិនសាងសង់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរទាំងនេះលោកខូសបាននិយាយថាប្រទេសចិនទំនងជាមិនបានធ្វើការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានទេមុនពេលដំឡើងរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនោះលោកបាននិយាយថាគ្រោះថ្នាក់រោងចក្ររ៉ាក់ទ័រអាចនាំឲ្យមានមហន្តរាយអេកូឡូស៊ីយ៉ាងខ្លាំងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់សម្គាល់ថាតំបន់សមុទ្រនោះងាយប្រឈមនឹងខ្យល់ព្យុះខ្លាំងដែលនាវាចូលភាគច្រើននឹងត្រូវស្វែងរកទីជ្រកកោនលោក Andrew Chang អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសិក្សាគោលនយោបាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ប្រទេសចិនបាននិយាយថាចោលសមុទ្រនិងក្រុមភេរវករនៅតាមសមុទ្រក៏អាចមករំខានរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនេះផងដែរលោក Chang បាននិយាយថា
requires a different kind of infrastructure building because it's a floating nuclear power plant never do it
សំណង់បែបនេះនឹងតម្រូវឲ្យមានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនធម្មតាពោះរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរអណ្ដែតទឹកមិនធ្លាប់ធ្វើទេកាលពីពេលមុនការសាងសង់ក្នុងសម្បត្តិនេះកាន់តែធ្វើឲ្យមានហានិភ័យក្នុងការរក្សាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com កាលពីខែសីហាកន្លងទៅរូបិយប័ណ្ណនៃប្រទេសទួរគីបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយសារមានចំនួនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទួរគីអំពីការឃុំឃាំងអ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះសាសនាអាមេរិកកាំងម្នាក់ការគំរាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗទៀតបានបណ្ដាលឲ្យរូបិយប័ណ្ណនៃប្រទេសទួរគីធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតអ្នកស្រី Doreen Jones រាយការណ៍លម្អិតអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជារាស្ត្រនៅទីក្រុង Istanbul ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅក្នុងសង្កាត់ Kadıköy នៃទីក្រុង Istanbul ពួកអ្នកជំនួញមានការពិបាកដោយសាររូបិយប័ណ្ណចុះថ្លៃច្រើននៅក្នុងចំណោមហាងលក់ទំនិញដែលរងការពិបាកមុនគេគឺហាងលក់ទំនិញដែលពឹងពាក់ច្រើនលើទំនិញដឹកជញ្ជូនមកពីប្រទេសក្រៅលោក Thelan Akora ដែលមានហាងលក់សម្ភារៈកីឡានៅទូទាំងទីក្រុង Istanbul និយាយថាលោករំពឹងថាស្ថានភាពនឹងអាក្រក់ជាងមុនលោកនិយាយថា
90% of the goods we sell are imported
90%នៃទំនិញដែលយើងលក់ជាទំនិញត្រូវដឹកជញ្ជូនមកពីប្រទេសក្រៅទំនិញទាំងនេះមានគ្រប់ម៉ាកហើយត្រូវបានដឹកជញ្ជូនពីភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាមកកាន់ប្រទេសទួរគីមានក្រុមហ៊ុនដែលដឹកជញ្ជូនទំនិញទាំងនេះមកកាន់ប្រទេសទួរគីយើងទិញទំនិញទាំងអស់របស់យើងពីក្រុមហ៊ុនដែលលក់ចែកចាយទំនិញម៉ាកផ្សេងផ្សេងគ្នាពួកគេប្រកាសជាដំឡើងតម្លៃទំនិញទាំងនេះ
ប្រទេសទួរគីធ្លាប់មានបញ្ហារូបិយប័ណ្ណដែលនាំឲ្យមានកំណើនអតិផរណានិងចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើលោក Aslan Yusse ជាម្ចាស់ហាងលក់តែលោកនិយាយថានៅតាមផ្លូវមានការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតលោកថ្លែងថា
គ្មាននរណាម្នាក់មានអារម្មណ៍ថាមានស្ថានភាពនឹងនោទេគ្មាននរណាម្នាក់ក្រឡេកមើលអនាគតដោយមានសេចក្តីសង្ឃឹមទេខ្ញុំជាម្ចាស់ហាងនៅទីនេះហើយខ្ញុំឃើញមនុស្សដើរកាត់ទីនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាមានទឹកមុខស្រងូតស្រងាត់ឬមានការគិតពិចារណាច្រើនពីព្រោះពួកគេបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមអំពីជីវិតរបស់ពួកគេមានស្ថានភាពខាងចិត្តសាស្ត្រមួយបែបនេះនៅទីនេះ
ក៏ប៉ុន្តែគឺពួកអ្នកមានជំងឺដែលអាចជាអ្នករងគ្រោះមុនគេប្រទេសទួរគីពឹងពាក់ច្រើនលើឱសថដឹកជញ្ជូនមកពីប្រទេសក្រៅពួកឱសថការីត្រូវតែសម្របសម្រួលជាមួយការរឹតបន្តឹងថ្មីៗលើឱសថត្រូវដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសសម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមវិជ្ជាជីវៈអ្នកស្រី Gulis Kaptan ដែលជាអសតការីនិយាយថា
The rise in the dollar and general foreign exchange
កំណើនតម្លៃប្រាក់ដុល្លារនិងអត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសជាទូទៅនឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើវិស័យអសតស្ថានរបស់យើងដែលពឹងពាក់លើការដឹកជញ្ជូនថ្នាំពេទ្យពីក្រៅប្រទេសក
្រុមហ៊ុនផលិតឱសថទូគីនឹងមិនអាចទិញគ្រឿងផ្សំថ្នាំសម្រាប់ផលិតឱសថតាមតម្លៃបច្ចុប្បន្នដាក់លក់នៅលើធ្នើហាងលក់ថ្នាំពេទ្យបានទេផលប៉ះពាល់មួយទៀតតាមរយៈវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺថាក្រុមហ៊ុនជាតិខាងធានារ៉ាប់រងផ្នែករក្សាសុខភាពបានឈប់បង់ប្រាក់ឲ្យឱសថដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសដែលលក់ដាច់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងថ្នាំសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងការធ្លាក់ទឹកចិត្តផងដែរ
ជាមួយការបន្តមានភាពមិនទៀងទាត់អំពីប្រាក់លីរ៉ានៃប្រទេសទុរគីនិងអំពីសេដ្ឋកិច្ចទូទៅទំនងជានឹងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចកាន់តែច្រើនឡើងអំពីអ្វីដែលនឹងកើតមានក្នុងពេលអនាគត
ប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងមានផែនការដើម្បីបន្តការចរចាខាងការទូតកម្រិតខ្ពស់នៅខែតុលាខាងមុខដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់តុចរចាវិញដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាការទូតគណៈដែលប្រទេសនានានៅតែជាប់គាំងនៅក្នុងចិនលោះពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងនេះការចរចាខាងការទូតជុំទី2រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននិងការចរចាខាងសន្តិសុខឬហៅកាត់ថា DSD មិនបានប្រកាសជាផ្លូវការទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាបន្ទាប់ពីការពន្យារពេលអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនេះតាមប្រភពរបស់អ្នកការទូតទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសក្រិចកំពុងមានភាពកក់ក្ដៅយ៉ាងឆាប់រហ័សលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក Wilbur Ross បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុង Thessaloniki កាលពីថ្ងៃសុក្ររួមជាមួយពួកមន្ត្រីនិងក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន50រួមមានក្រុមហ៊ុនល្បីៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Coca-Cola, Google, Microsoft, Facebook ហើយនិងក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Lockheed Martin និងតាំងពិព័រណ៍នៅឯការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងទីក្រុងនោះនៅក្នុងប្រទេសក្រិចភាគខាងជើងពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាមធ្យោបាយថ្មីដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីបានសន្និដ្ឋានថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមិនមានឥទ្ធិពលដល់គោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីរហូតមកទល់ពេលនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ទីក្រុងគ្រីមៀសំទោសតំបន់គ្រីមៀនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនឆ្នាំ2014ហើយបានពន្យារពេលរហូតដល់ដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីបានប្រើអ៊ុស្មានធ្វើឲ្យខូចសរសៃប្រសាទសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្របានដកឈ្មោះបញ្ញវន្តម្នាក់ដែលល្បីឈ្មោះជាអន្តរជាតិចេញពីក្រុមប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយរបស់ខ្លួនហៅកាត់ថា EAC ដោយសារការរងសម្ពាធនិងការជំទាស់ពីក្រុមអ៊ីស្លាមដើមស្ដាំនិយមដែលមិនបានលើកហេតុផលពីជំនឿសាសនានោះ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.